Interneta vietne Mans prezidents LV ir sabiedrības iniciatīva platformas Mana balss jaunākais projekts. Nedēļas laikā aicinājumam ieteikt savus prezidenta kandidātus atsaucās gandrīz 800 cilvēku, iesakot 133 dažādus cilvēkus – politiķus, literātus, mūziķus un aktierus, stāsta portāla vadītāja Madara Peipiņa.
Bet interesanti bija tas, ka jau no sākuma izkristalizējās četri tādi ļoti spēcīgi līderi. 61% no šiem ieteikumiem bija par kādu no šiem četriem kandidātiem. Un šie četri kandidāti ir Egils Levits, Sandra Kalniete, Mārtiņš Bondars un Vaira Vīķa Freibergam.
Par šiem sabiedrības un arī atsevišķu politiķu atbalstītajiem kandidātiem līdz ar partijas no sirds Latvijai virzīto Gunāru Kūtri, līdz pat valsts prezidenta vēlēšanu dienai portālā Mans prezidents LV savu balsi atklāti varēs nodot ik viens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma.
Gribu vēlreiz uzsvērt, ka šī noteikti nav iniciatīva par tautas vēlētu prezidentu, bet gan tiešām tāds plašs un mēroga ziņā visaptarošs aicinājums Saeimas deputātiem veidot šo procesu tiešām atklātu, godīgu, caurspīdīgu un sabiedrībai saprotamu.
Lai gan oficiāli valsts prezidenta kandidātus pagaidām izvirzījušas tikai opozīcijas partijas no sirds Latvijai un Latvijas reģionu alianse, vairākus iedzīvotāju ieteiktos kandidātus projektā Mans prezidents LV atbalstījuši arī atsevišķi politiķi. Piemēram, Egilu Levitu, Nacionālās apvienības deputāti Mans parādnieks Aleksandrs Kirsteins un Janīna Kursīta Pakule, kā arī Atis Leiņš no vienotības, bet Sandru Kalnieti no vienotības, viņas partijas biedri Ilze Viņķeli, Aleksējs Loskatos, Andrejs Judins, Lolita Čigāne un Ins Dālderis. Čigāne uzskata, jo skaļāka būs sabiedrības balss, jo vairāk partijām to nāksies ņemt vērā.
Un šis ir ļoti labs organizēts veids, nevis mēs kaut kur tur lamājamies komentāros, bet jebkurš acīm redzams, caurskatāms organizēts publisks viedoklis no sabiedrības, viņam ir ļoti liela nozīme. Un viņam noteikti ir lielāka nozīme nekā, ja tas viedoklis vispār nebūtu. Pats sliktākais ir būt vienaldzīgam, un no tā viedokļa noteiktam projektam būs nozīme.
Savukārt, Mans parādnieks atgādina, ka Nacionālā apvienība par vēlamāko kandidātu uzskata Egilu Levitu, bet gaida vienošanos koalīcijā. Par vienu kandidātu gan diez vai izdosies vienoties, jo, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā nav atbalsta nevienam no Mans prezidents LV balsojuma līderiem. Tā atzīst frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis, liekot noprast, ka ZZS šis balsojums sava kandidāta izvēlē nebūs saistošs.
Mēs ļoti rūpīgi ieklausāmies sabiedrības iedzīvotāju viedoklī, bet šī ir viena iedzīvotāja daļa. Mēs, Zaļo zemnieku savienība, tiekamies arī ar savu iedzīvotāju daļu, kas dzīvo laukos, kas liela daļa vispār nav ID kartes, kas vispār nepiedalās, nezin kā, pa internetu nobalsot. Un tad, kad mēs ar šo sabiedrības daļu runājam, viņi redz Jānis Duklaus, Raimonds Vējons, to saka mūsu elektorāts, ko viņi vēlas redzēt par valsts prezidentu.
Valsts prezidenta amata kandidātu oficiāla iesniegšana Saeimā sāksies pēc mēneša. Politiķiem izvirzot jaunus kandidātus, tie pievienosies arī pašreizējiem kandidātu pieciniekam portālā Mans prezidents LV. Iedzīvotāji nodotās balsis portāla veidotāji soli iesniegt zināšanai arī Saeimas deputātiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.